Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy. Nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Všetkým prajem požehnanú adventnú nedeľu. Máme čakať iného, alebo ty si ten, čo mal prísť? To bola otázka viacerých ľudí, ktorí Krista čakali, pripravovali sa na to. Potom on prišiel, oni dokonca rozpoznali, že áno, to je Kristus, Syn Boha živého, ten, čo sme ho čakali. A aj tak zostali zmetení, pretože čakali niečo iné. Čakali, že sa bude inač správať, nejaké iné veci hovoriť. A míňali sa ich predstavy s realitou, s ktorou sa stretli. Toto je téma celého adventu, nad ktorou sa zamýšľame. Ja vítam Máriu Uhlíkovú, ktorá je diakonkou v Brnenskom zbore a ktorá nám pomôže sa pozrieť na vzťah Šimona Petra k Ježišovi a jeho otázkam a frustráciám, ktoré pritom zažíval. A v tomto momente ja odovzdávam slovo kvapočkám, ktoré nám približia tému zo svojho úhla pohľadu, ktorou žijú.
Thank you. Dnes vás v hudbe budeme viesť nielen kvapôčky, ale aj mráčiky. Zaspievame teraz druhú latinskú koledu a pozývame vás zaspievať si ju spolu s nami. Má jednoduché slova, radujte sa, Kristus sa zrodil z Panny Márie. Po latinsky je to gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria virgine, gaudete.
Čaute, deti. Hneď na začiatku mám pre vás jednu otázku, teda vlastne dve. Prvá je, že či vidíte, čo je na tom obrázku vysvietenom na stene? Čo si myslíte, čo to je? Vyzerá to, sú tam nejaké domy, cesty. No, Filipko? Mapa, super, áno, je to mapa. Je to mapa mesta, ktoré sa volá Rondo. A o tomto meste sme sa rozprávali aj s našimi niektorými malými kvapôčkami počas sústredenia, ktoré sme mali v Častej. A teraz vám kúsok toho príbehu v krátkosti poviem. Kde bolo tam, bolo raz jedno nádherné mestečko. Už všetci vieme, že sa volalo Rondo. A v tomto meste žili obyvatelia, ktorí strašne radi spievali, tancovali, písali poéziu a boli strašne šťastní. Na hlavnom námestí bola oranžéria, v ktorej rástli krásne farebné kvety. A neboli to len také obyčajné kvety. Viete, čo tieto kvety dokázali? Tieto kvety, no, Filip? Áno, tieto kvetiny dokázali spievať. A každý večer robili koncerty všetkým ľuďom, ktorí boli v tom meste. Všetci sa z toho hrozne tešili, lebo to bolo strašne krásne. Jedného dňa však ale do tohto mesta prišla vojna. Vojna, ktorá už nebola krásna, ale bola strašidelná a hrozivá. Všade, kade išla, tak rozosievala neporiadok, špinu, temnotu a všetko naokolo seba ničila. Obyvatelia nevedeli, čo majú robiť. Nevedeli nejakým spôsobom proti tejto vojne bojovať. Nepomohlo, keď jej vracali drsným spôsobom, útočili na ňu, snažili sa ju zabiť, ale nič nefungovalo. Dokonca aj kvetiny, ktoré všetkých rozveselovali, mali taký strach, že zvedli a už prestali spievať. Ale potom niekoho napadlo, ako vojnu zatlačiť. Vojna mala totiž to jednu malilinkú chybičku, jednu slabinu. Hrozne sa bála svetla. A preto obyvatelia tohto mestečka sa rozhodli, že postavia obrovský stroj svetla. Zbírali rôzne súčiastky, šrobiky, koliečka a všetci spoločne postavili veľký stroj svetla. Potom ho zapli a po celom meste sa rozlialo krásne jasné svetlo. Vojna sa najskôr začudovala, zastavila sa a postupne pomaličky začala miznúť. Až sa úplne vyparila. Už nebola žiadna vojna a obyvatelia boli strašne nadšení a výskali, jupi, jupi, už není žiadna vojna, už sme slobodní. Ale stále toto mesto, potom ako vojna odišla, tak ostalo rozbúrané. Okná na budovách boli rozbité, steny na stenách boli zbúrané, chodníky boli zničené a aj obyvatelia, aj ľudia, čo tam žili, tak boli zranení, lebo vojna ich zasiahla ostrými kamienkami a iskrami, ktoré vysielala. Bol by to veľmi smutný koniec príbehu, keby to skončilo takto. Ale príbeh našťastie pokračuje ďalej a obyvatelia nenechajú veci takto zničené. Postupne začínajú opravovať to, čo bolo pokazené, začínajú opravovať rozbité okná, začínajú stavať steny, ktoré boli vybúrané a pomáhajú sa liečiť navzájom všetky tie rany, ktoré im vojna spôsobila. A takýto podobný príbeh sa udial nielen v rozprávke, ale aj v reálnom svete. Kedysi hrozne dávno, keď Pán Boh stvoril nebo a zem bola krásna a žilo tam veľa zvierat, veľa krásnych rastlín, ktoré tiež možno spievali, to nevieme. A žili tam aj Adam a Eva. Adam a Eva ale jedného dňa zjedli jablko, ktoré nemali zjesť, ktoré mali zakázané zjesť. A tak prišiel do tohto sveta aj hriech. A boli to zlé veci, ktoré sú to zlé veci, ktoré môžeme vidieť a smutné a bolestivé veci, ktoré sa dejú okolo nás. Našťastie ale pred 2000 rokmi, približne v tomto čase, prišiel na svet Pán Ježiš, aby zomrel za všetky tie hriechy a všetky zlé veci, ktoré sa dejú v tomto svete a aby nám pomohol svojim svetlom, tak ako stroj svetla v ronde, tak aj on odohnal temnotu a zlo z tohto sveta. Ale stále tento svet nie je taký dokonalý, aký býval, keď ešte žili Adam a Eva. Nie je to tu ako v raji, ale to vôbec nevadí. Lebo aj keď Pán Ježiš zomrel a odišiel, tak je teraz práve že na nás, aby sme to, aby tento svet bol dobrý, sa snažili robiť vlastnými silami, svojim dobrom, ktoré máme v srdci. Napríklad, keď niekto je smutný, tak sa na ňo usmejeme, alebo pomôžeme mamine treba upratať alebo uvariť niečo. Čiže není to všetko iba na tom svetle, ktoré bolo strojom vytvorené, teda na svetle Pána Ježiša, ale aj na nás, na každom z nás.
No a o tom, že čo všetko môžeme my aktívne robiť na to, aby sme pomáhali zaháňať tú temnotu z nášho sveta, sme sa rozprávali aj s našimi kvapočkami na vážnom programe. A mali sme veľa nápadov, čo dobre sa dá v tomto svete vykonať, aby sme to svetlo priniesli a aby sme len tak nečakali na to, že Ježiš druhýkrát príde a vytvorí tú novú zem, kde už nebude žiaden hriech. No a všetky tieto nápady sme na tie jednoduché malé činy, jednoduché malé skutky lásky, ktoré môžeme každý deň vykonávať, sme zakreslovali na tie kamienky, ktoré ste si mohli nájsť v laviciach. Na každom tom kamienku je symbol jedného konkrétneho dobrého činu, ktorý niekto z nás vymyslel a ktorý by sme boli veľmi radi, keby sa nám podarilo do Vianoc ho vykonať. No a teda tie kamienky si môžete určite zobrať so sebou ako pamiatku, ako inšpiráciu, čo všetko aj vy môžete robiť, preto aby na tomto svete bolo trošku viacej svetla. A na tých kamienkoch sú tie symboly, ktoré možno nie sú úplne jednoznačné a nie vždy je také jednoduché pochopiť, že čo sme tým my vlastne mysleli, ale môžete to brať tak, že môžete aspoň porozmýšľať a pohútať trošku nad tým, že čo to tak mohlo byť, čo sme tými mysleli a kreativite sa medzene kladú. A ešte vám poviem, že v tých laviciach ste si mohli nájsť aj také papiere, ktoré sú teda určené hlavne pre deti, ale nemusia to robiť iba deti. Sú tam z každej strany je jeden obrázok, do ktorého môžete dopisovať alebo dokresľovať odpovede na tie otázky. Na jednej strane je taký lúč svetla, ktorý zaháňa tú vojnu, tú temnotu. Tam môžete odpovedať na otázku, že čo, alebo dokresľovať obrázky, že čo pre nás znamená, pre vás znamená Ježišova obeta a to, že za nás zomrel na kríži. A na tej druhej strane je také zničené mesto nakreslené a tam môžete dokresľovať, tak ako sme my kreslili na tie kamienky, že čo všetko môžete urobiť preto, aby bolo na svete trošku viacej svetla. A bolo by super, kebyže to nie sú len také úplne že najjednoduchšie veci, ktoré veľmi ľahko urobíte, ale kebyže sa zamyslíte aj nad niečím, čo možno nie je až také jednoduché a čo sa vám možno až tak nechce, ale viete, že by to bolo super. Takže ďakujeme.
Oh, freedom, freedom, freedom is coming, oh, yes, I know. Oh, yes, I know, oh, yes, I know, oh, yes, I know, oh, yes, I know.
Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh, yes, I know.
Budeme čítať z knihy proroka Izaiáša z 55. kapitoly od 6. po 13. verš. Izaiáš 55. kapitola 6 až 13. Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť, volajte ho, dokiaľ je na blízku. Bezbožný nech zanechá svoju cestu, a hriešný svoje zmýšľanie. Nech sa vráti k Hospodinovi a on sa nad ním zmiluje. K nášmu Bohu, lebo on veľa odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok Hospodina. Lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Lebo ako padá dážď a sneh z neba a nevráti sa ta, ale zavlaží zem, zúrodní ju a dá jej vyklíčiť, vydá semeno na siatie a chlieb na jedenie, tak sa stane s mojim slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. Preto vyjdite s radosťou a v pokoji vás vyvedú. Vrchy a kopce budú pred vami s radosťou plesať a všetky poľné stromy budú tlieskať rukami. Na miesto bodľačia vyrastie cyprus, na miesto prhľavy vyrastie myrta. Bude to na slávu Hospodinovho mena, na večné znamenie, čo sa nepominie.
Prosím, aby ste postali k modlitbe, kto môžete. Pane Bože náš, ďakujem Ti za to, že Tvoje cesty sú iné ako naše cesty. Ďakujem Ti, Kriste, za Tvoj život, za Tvoje vzťahy na tejto zemi, za Tvoje správanie, za Tvoje slova, že sú iné, ako sme čakali. Ďakujem Ti, Duchu Svätý, že vanieš, kam Ty chceš, nie kam my chceme. Ďakujem Ti, Trojediný Bože, že sa k nám skláňaš a napriek rôznosti sa môžeme s Tebou stretať a spoznávať Ťa. Ďakujem Ti, Pane Bože, za všetky vyrušenia, za všetky otázky, ktoré nám kladieš a prosíme ťa, aby si prišiel medzi nás aj teraz. Amen.
Budem čítať z Evanjelia podľa Matúša, 16. kapitola, 13. až 23. verš. Keď Ježiš prišiel do končín Cezarei Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka? Odpovedali. Jedni za Jána Krstiteľa, druhý za Eliáša, iný za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. Opýtal sa ich. A vy ma za koho pokladáte? Šimon Peter odpovedal. Ty si Kristus, syn živého Boha. Ježiš mu odpovedal. Blahoslavený si Šimon, syn Jonášov. Lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tej skale si postavím cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Dám ti kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi. Vtedy učeníkom prikázal, aby nikomu nehovorili, že on je Kristus. Odvtedy začal Ježiš poukazovať svojim učeníkom na to, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov. Bude zabitý a na tretí deň vzkriesený. Peter ho vzal na bok a začal mu dohovárať. Nech ti je Boh milostivý, Pane. To sa ti nesmie stať. Ale on sa obrátil a povedal Petrovi. Choď za mňa, Satan. Si mi na pohoršenie, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské.
Je noc, v které nespívá andělů chor. Nevidět více kov s příchutí slanou, ač na písku ulpívá upaty hor. Vánoční svíce dnes na hrobech planou. Já nezní, dlí mudrci v krytech a Herodes bdí. Já nezní, střepiny v bytech u rozbitý zní. Zalito svitem i neony měst. Tři vteřiny ticha, v nich šumlkly zbraně. Svět pohrdl citem a táže se hvězd. Proč proroctví lichá jsou podobna hraně. Tichá noc svatá, v níž nepadá sníh. A šílenec svět řekou bláta se brodí. Je slepý a hmatá po ořízkách knih. snad po stovkách let znova Kristus se zrodí.
Pokojné dobré ráno vám všetkým prajem. Ja som teda bola pred bohoslužbou upozornená na to, že máte všetci v laviciach kamene, tak dúfam, že je nebudete používať. Tá otázka, ktorú v tomto advente, nad ktorou premýšľate tu na Cukrovej, je, koho čakali ľudia a kto naozaj prišiel. A tá dnešná otázka bola, za koho pokladáte ma vy? Pýta sa Ježiš. Možno osobnejšie, za koho ma pokladáš ty? Keď som si znovu čítala tento príbeh, ktorý sme počuli, tak ma zarazil predovšetkým ten jeho koniec, ale vlastne i to, že sú v ňom veľmi silné kontrasty a dve rôzne polohy. Začína sa tak krásne až idylicky. Ježiš sa najprv pýta, čo si o ňom myslia tí ľudia, čo sú mimo jeho okruh najbližších. A v podstate sa tam nedozvie žiadnu negatívnu kritiku. Všetko sú to názory ľudí, ktorým sa Ježiš pozdáva, ktorých udivuje, či prekvapuje len v tom dobrom. Sú to pohľady uznania, rešpektu a ocenenia. Predstaví, že bol nejaký prorok, že bol Jánom Krstiteľom, Eliášom, Jeremiášom, to sú všetko pozitívne obrazy. A všetci sa nejakým spôsobom, aspoň tá spätná väzba, ktorú dostáva od učeníkov, sa zhodli, že je prorok. Ale stále tam niečo chýba, stále to nie je úplné. A Ježiš sa pýta tú otázku teda aj svojich priateľov, že kým, čo si myslia oni, kým je pre nich. Predsa len je s nimi dlho, alebo už dlhší čas, vidia sa asi prakticky deň aj noc, videli ho prejaviť svoju najväčšiu silu, videli, čo učil, čo hovoril, ako ho teda vidia oni, tí najbližší. A tak Peter odpovedá úplne za všetkých učeníkov a hovorí úplne jasne, možno tak sebavedomo, ty si Kristus, syn živého Boha. A potom sa pre Petra nastane taká výnimočná chvíľa jeho života, keď ho Ježiš veľmi vyvýši. No ale potom prichádza to zamrazenie zvláštne. A je to práve v tom kontraste s tým, ako Ježiš mu hovorí, ako bude skalou, o to silnejšie a mrazivejšie, možno až desivejšie. Myslím si, že ten otras, ktorý tam zažijú obidvaja, aj Ježiš, aj Peter, je vzájomne asi desivý, asi pre obidvoch. Ježiš hovorí Petrovi, ty si Peter skala, a na konci mu hovorí, ty si pohoršenie. A to pohoršenie je slovo, ktoré sa dá preložiť aj ty si kameň úrazu. Ty si kameň úrazu alebo pasca. Bola to taká pasca, že keď tam človek strčil prst, alebo teda vtáčik, alebo zvieratko, sa tam dotklo nejakej tej návnady, tak ho zacvaklo a padol do pasce. To je úplne doslovný preklad toho slova škandalón. Takže ty si Peter skala, ty si kameň úrazu. A hovorí mu, choď mi z cesty, Satan. Najprv vraví, že na tej skale postaví cirkev a pekelné brány ju nepremôžu a potom hovorí, choď mi z cesty, Satan. Najprv je obrazom stability a vytrvalosti, pevnosti a potom je tou pascou, do ktorej Ježiš môže padnúť. Peter tam hovorí veľmi silné slova, hovorí, nech ti je Boh milostivý, alebo nech ťa Boh ochráni od toho, nech Boh tomu zabráni, aby si musel umrieť, aby sa ti stalo to, čo hovoríš. Prečo je Peter taký drzý, alebo tak dohovára kára Ježiša? A prečo tá Ježišová reakcia je tak prudká? Kde sa nepochopili? Ako sa môže stať, že jeden človek sa stane skalou, na ktorej Boh tvorí a v druhej chvíli je kameňom, o ktorý sa Kristus potkne? Keď som na tým chvíľu premýšľala, tak som si uvedomila, keď nečítam to s tým, že už viem niektoré ďalšie veci, tak mi prišlo, že vlastne Peter má o Ježiša strach a bojí sa o svojho blízkeho človeka. Je v podstate empatický. To, čo hovorí, je logické, láskavé, nežné. Ale tak zdá sa, že vedieť to a pomenovať to, že Ježiš je Mesiáš a potom ešte pochopiť, čo znamená, že Ježiš je Mesiáš, sú dve úplne rozdielne veci. A tak koho asi čakal Peter a koho nám odkrýva tento príbeh? Akú časť mozaiky o Kristovi tu môžeme nájsť? A tak som sa chcela spolu s vami na chvíľu pozrieť, aké by to bolo, keby teda Ježiš neumrel. Keby nerozprával, nezačal rozprávať o svojej smrti, ako by sa to možno ďalej vyvíjalo. Čo by sa tam stalo? Keby teda Ježiš nezomrel a zostal by s učeníkmi, bolo by to tak, ako to bolo možno predtým. Spolu by chodili po rôznych mestách, večerali by spolu, chodili by na návštevy, možno na nejakú svadbu občas. Ježiš by nasýtil celé zástupy, keby boli práve na mieste, kde by boli ľudia hladní. Vylovil by zázračne nejaké ryby. Možno by občas Ježiš ich vyslal preč, ale bol by na blízku a mohli by sa k nemu zase znovu a znovu vrátiť. Pravdepodobne by bol radikálny v tom, čo by hovoril, v tých jeho slovách, pokračoval by v svojich kázniach. Bol by radikálny aj v svojej milosti, prekračoval by určité hranice, asi provokoval rôzne skupiny ľudí, miloval človeka. Určite by mnohých inšpiroval, prinášal nádej, uzdravoval, robil by ďalej svoje zázraky a tak by nejak nastoloval pokoj a poriadok vo svete. Tvoril by na zemi svoje kráľovstvo. Bol by to taký ten Kristus, ktorý uzdravuje, zachraňuje, utišuje búrky, napomína, povzbudzuje a dokonca odpúšťa slovom. A možno časom by poznali všetci aj tí mocní v Izraeli, že Ježiš je ten, na ktorého čakali. Možno by sa dokonca stal kráľom. A určite by sa mu nevyhli ťažkosti, určite by tam boli nejaké nepríjemnosti na ceste, tak ako sa to stávalo aj predtým, že by ho niekto neprijal, že by prišiel nejaký konflikt. To Ježiš aj Peter poznali. Ale tie nepríjemnosti nie sú nutnosťou. Je to proste niečo, čo sa na ceste za veľkosťou a za tým Božím plánom toho kráľovstva určite môže stať, ale nie je to nevyhnutné. A určite nie je smrť. To už je trošku extrémne. Chcela by som tak nadhodiť v podstate dve predstavy, ktoré mi napadlo, že tu nejakým spôsobom padajú v tomto príbehu alebo v tej konfrontácii Petra s Ježišom. Myslím si, že sú to také dve pokušenia, s ktorými zápasí človek a nie len kresťan, ale myslím, že asi aj každý človek a kresťania možno obzvlášť dodnes. To prvé pokušenie, alebo prvá predstava, ktorá padá, je akýsi bezpečný Kristus a je to pokušenie bezpečia. Je to pokušenie získať kráľovstvo bez kríža. Ježiš, keď bol pokúšaný na púšti satanom, tak veľmi podobné slová tam zazneli, alebo veľmi podobnú reakciu mal, ktorú povedal diablovi. Keď bol tam pokúšaný, tak diabol ho zobral na veľmi vysoký kopec a ukázal mu všetky kráľovstva sveta a ich slávu a povedal mu, toto všetko ti dám. Ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Vtedy mu Ježiš odpovedal, odíď satan. Alebo odíď odo mňa, satan. Lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu slúžiť. To pokušenie, ktorým bol pokúšaný aj Ježiš, nie len Petrom, ale samotným satanom. Pokušenie získať kráľovstvo bez kríža. A práve tá radikálna Ježišova odpoveď na to, že skúsiť to bez utrpenia, je vlastne pohľad veľmi zlý. Pohľad, ktorý má satan. A práve tou prehnane radikálnou reakciou, ktorá nás možno vydesí, Ježiš hovorí Petrovi, že nebezpečenstvo, smrť, utrpenie je nevyhnutnosť. Tá jeho smrť je nutná cesta ku kráľovstvu Krista. A to potom vlastne súvisí aj s tým utrpením, bolesťou a možno cestou, ktorá aj nás niečo bude stáť. Tá možno to pokušenie, ktorým si myslím, že môžeme zápasiť stále znovu a znovu, je bezpečná cesta, ktorá ma nebude stáť tak veľa. Možno trochu, možno veľmi veľa, ale nie všetko. Väčšinou, keď niečo dobré sa snažíme urobiť, tak do toho príde určitá bolesť, nejaká strata. Niečo nás to stojí. Ale možno môže sa nám stať, že chceme pomáhať len do tej miery, ako nás to niečo stojí. Pokiaľ nemusíme riskovať nejaké zranenie či nebezpečenstvo. Len takou bezpečnou mierou. Pomáhať a žiť pre Krista po hranicu môjho bezpečia, ohrozenia môjho života či nejakého rizika, že niečo stratím. A ešte o to zarážajúcejšia je tá Ježišová reakcia na Petra, že tá túžba po bezpečí nebola jemu cudzia. Keď Ježiš sa modlí v Getsemanskej záhrade, tak prosí Boha, aby od neho odňal ten kalich. Ak je to možné, aby vzal to utrpenie od neho. Ale potom dodáva, nie moja, ale tvoja vôľa sa staň. A tak možno o to viac je vidieť, že to pokušenie po bezpečí nie je iba človeka naše, ale bolo blízke aj Kristovi. Bol to pokušenie, s ktorým aj on zápasil sám. Lenže Krista stretneme práve na ceste, ktorá je nebezpečná. Tam, kde je nepohodlý a bezmoc. Stretneme ho tam, kde aj nás to bude stáť všetko. Je Mesiášom, ktorý nás volá do rizika. Namiesto toho sveta nastoleného pokojom Kristovým, tu máme svet, kde je chudoba, choroby, zemetrasenia. Kde nie sú ľudia nasycovaní, kde nie sú všetci uzdravení a kde vojny nie sú vyhnané Božím kráľovstvom. A tak radi by sme sa tej smrti bolesti vyhli. Tak ako aj ten Peter a možno aj ten Ježiš, keď zápasil v Getsemane. Ako spievali kvapôčky pred kázňou v tej piesni Riu, čím víc strach se šíří, tým víc vlk si troufá. Už i do vsi míří, kde v bázni lid si zoufá. Být beránkem, že stačí, je potom na konci. Tak to prvé pokušenie je určité pokušenie bezpečia, pokušenie toho nastoleného poriadku, že už teraz tu bude to bezpečie a Kristus prichádza práve do toho nebezpečenstva. A jeho smrť je nevyhnutnosť. To druhé pokušenie, a myslím, že to bolo možno jedno z pokušení Petra a pokušenie aj naše môže byť, je, že ísť s Ježišom pred sebou alebo vedľa seba. Kráčať s Kristom po boku a meniť tento svet. Byť tými kameňmi, na ktorých ľudia budú môcť stavať alebo budeme môcť stavať vzťahy. Byť kameňmi, na ktorých môžu stáť dobré základy, dobrých vecí. Je to pokušenie mať Krista vedľa seba, nie v sebe. Kristus sa môže stať myšlienkou alebo konceptou. Niečo, čo schvaľujem. Názor, ktorý sa mi páči, za ktorý sa oplatí bojovať. Môže byť niekým, z koho som unesená, kto ma inšpiruje. Je to pokušenie žiť, ako keby Kristus a jeho smrť sa nemusela odohrať, ako by som ju nepotrebovala. Zvládnem to sama? Musím bojovať, stojí to na mne, tak ako to stálo na tej skale na Petrovi. Som kameňom, na ktorom Boh stavia. A je to predstava, a to je zvláštne, je to predstava sveta aj môjho života, kde sa počíta s Kristom ako s Božím synom, ako s najväčším kráľom. Lebo Peter s ním ako s najväčším kráľom a Božím synom počítal. Ako s Mesiášom a vodcom. Ale vedľa neho, nie priamo v ňom. A tak sa mi zdá, že ako kresťania môžeme čeliť dvom pokušeniam. To prvé je také, že mať osobný vzťah s Kristom a na ničom inom nezáleží. Už nepotrebujeme riešiť tento svet, ako by sa nás nejako netýkala nespravodlivosť, chudoba, vzdelanie, výskum, bádanie, korupcia. Na ničom z toho už nezáleží, iba mať ten vzťah s Kristom a mať možno večný život. Ale v tomto príbehu sa mi zdá, že ide o druhé pokušenie. Pokušenie, ktoré nám môže nadčrtávať tento Petrov príbeh. A to je zachraňovať svet, meniť ho v Božie kráľovstvo, ale nie je tam Kristus v centre, ktorý odpúšťa a je v našej najvnútornejšej existencii, v našom bytí. Áno, máme tu Krista, dokonca tak blízko, že hmatateľne stojí vedľa nás, mohol by povedať Peter. Ale možno tam chýba ten pocit vlastnej neschopnosti a hriešnosti. A chcieť Krista vedľa seba znamená nepochopiť ten akt Božej bezpodmienečnej lásky. Žiť život bez odpustenia vnútornej milosti. Tak možno aj práve toto je to obdobie, obdobie adventu, kde sa znovu a znovu môžeme zastaviť vo všetkých dobrých veciach, ktoré robíme. Dobrých veciach nie iba v spoločnosti, ale dobrých veciach aj v cirkvi. Keď kážem druhým ľuďom, ja, keď rozprávam o Bohu druhým ľuďom, keď pomáhame druhým ľuďom, či mám Krista po svojom boku, alebo ho mám ako najbytostnejšiu súčasť mojej duše. Akúkoľvek dobrú vec myslím dobre a chcem budovať Božie kráľovstvo, je Kristus v mojom jadre? Za koho teda pokladám Krista? Čakám niečo iné? Túžim po niekom inom? Hľadám niekoho ďalšieho? A od toho nášho pohľadu, od toho, ako vidíme Krista, závisí, či budeme kameňom, na ktorom bude Boh budovať komunitu, budovať vzťahy, alebo budem kameňom, ktorý spôsobí zranenie Kristovi. Kameňom, o ktorý sa Boh potkne, vďaka ktorému padne do pasce. Tak tie pokušenia, Kristus, ktorý je bezpečný, alebo život v bezpečí, a pokušenie byť s Kristom po boku. Kristus, ktorý kráča vedľa mňa a nie je vo mne. Možno kde vidíme v našom živote ten aspekt smrti, kde aj my sa musíme, tak ako Kristus pre nás, vzdať niečoho, kde sa my musíme niečoho vzdať. V tej ďalšej pesničke, ktorou budú kvapôčky za chvíľu spievať v adventnej svieci, sa hovorí, že je tu tma. Tma je tu, Pane. Strach je tu, Pane. Žiaľ je tu, Pane. A potom je tam to, že očakávame Krista, aby prišiel. Čaká ťa duša. Amen.
Svieca nádeje, Panie. Svoj
svieca nádeje, planie. Stoň prosím, moje očakávanie. Radosť pravá, príď.
Ďakujeme mráčikom, kvapočkám a Márii za všetky vyrušenia, myšlienky a kamienky, s ktorými odchádzame domov. Počas nasledujúcej piesne prebehne zbierka. Prosím, aby ste povstali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože, v tomto adventnom čase a v príprave na Vianoce je nejaká vojna alebo konflikt, ktorý by sme mali, v ktorom by sme sa mali my ocitnúť, asi tá posledná vec, o ktorej chceme počuť. A chceli by sme radšej stráviť pokojný čas so svojimi najbližšími v bezpečí našich domovov. A uvedomujem si, že v dnešnej dobe, keď sa tak veľmi jednoducho a veľmi rýchlo vieme dostať k informáciám o vojne, o terorizme, o korupcii, o porušovaní ľudských práv, o zlyhávajúcej planéte a ekosystémoch, o ľudskej nenávisti medzi tými najbližšími, tak my vlastne žijeme vo vojne, len si to nechceme priznať. Aj my tu na Slovensku, napriek tomu, že žiaden vojnový konflikt nám zatiaľ nehrozí. A asi sa nám ťažko vyznáva to, že málo kto z nás si uvedomoval, že tým, že svojimi ústami vyznal to, že chce teba nasledovať, že sa stal nejakým vojakom na bojovom poli, dobrá a zlá.
a že sa to má dotknúť našich rodín a nášho bezpečia. A niekedy zase chceme zobrať príliš aktívne a iniciatívne veci do svojich rúk a prísť so spasiteľskými plánmi, ktoré sú tebou možno inšpirované, ale nie je to tvoj plán. A tak ťa chcem veľmi prosiť o to, aby sme vedeli vytrvať v tomto boji, ktorý tu žijeme, aby sme ho dotiahli raz do víťazného konca, ktorý asi zažijeme až v nebi. A chcem ti poďakovať za to, že to svetlo nádeje prišlo pred viac ako 2000 rokmi, že si prišiel a že ty si svoj boj vyhral. Amen.
Nech je pre nás Boh vyrušením a povzbudením zároveň. Nech sú naše srdcia otvorené pre stretnutia s tebou, Kriste, a pre stretnutia s inými ľuďmi. Nech je nám Boh otázkou, odpoveďou a znova otázkou. Pomáhaj nám v tom, Kriste. Amen. Tak okrem informácií, ktoré máte na stene, tak dve veci. Jeden teda svoj kamienok môžete použiť v priebehu budúceho týždňa aj tým, že prídete na koncert pre deti z Afriky, ktorý organizuje Integra v útorok 13.12. o 19. hodine v kostole Baptistov na Palisádach. Vstupné bude použité na vzdelávanie detí v Afrike. A k narodení nám chceme pozdraviť Mila Kavického veršom s Filipenom. Boh vám dá všetko, čo potrebujete, teda tebe dá podľa tvojho bohatstva v sláve skrze Ježiša Krista. Prajem vám požehnanú adventnú nedeľu.